Hiji Timuti pasal 4.
Ruh Allah geus tegas nerangkeun yen dina jaman-jaman kadieunakeun bakal loba anu murtad. Maranehna teh kagusur ka jalan sasar, kasarad ku roh-roh anu matak nyasapkeun jeung pangajaran setan-setan. Nya eta tukang-tukang tipu anu munapek anu geus teu boga bebeneran sama sakali. Kumaranehna jelema-jelema dilarang kawin jeung sawatara kadaharan diharamkeun, padahal eta kadaharan teh tunggal ciciptan pangeran. Taya halanganana didahar kunu palercaya ka Allah mah asal dinuhunkeun heula dina paneda. Dataya atuh hiji oge dadamelan Allah anu teu hade teh. Kadaharan mah teu aya anu teu meunang didahar asal ditarimakeun ku puji jeung syukur. Lantaran kabeh oge geus jadi suci, disucikeun ku pangadika Allah jeung ku paneda teh. Upama hidup sanggup negeskeun soal ieu ka dulur-dulur urang anu saiman, nyata hidup teh berbudi. Ciri abdining Isa Almasih. Hidup pribadi kudu ngabayuan diri ku papakon-papakon kaimanan jeung ajaran anu waras, anu ku hidup tiwari eukeur dianut. Kahade hidup teh, ulah kapincut ku dongeng-dongeng anu sifat tahayul. Anggur latih diri hidup kana ibadah. Latihan badaniah gunana teh kawates. Sabalikna, ari latihan kana ibadah mah gunana teh keur sagala-gala. Sabab dieusi ku janji pijamu gaeun hirup. Boh keur ayeuna, boh keur jagana. Ieu teh saestu pisan wajib dipercaya jeung ditarima mutlak. Naon sababna urang daek nyorang susah payah hese cape? Taya lian lantaran urang ngandel ka Allah juru salamet nasa kabeh manusia. Pangpangna sakur anu percaya kamantena. Pek soal ieu teh ku hidep parentahkeun jeung papatahkeun. Sarajan hidep ngorakeneh, tembongkeun yen hidep teu bisa disapelekeun. Ucapan, tingkah laku, kanyaah, iman, katut kamulusan hidep mugia sing matak jadi conto ka sakur anu saiman. Sabot bapa acan datang, hidep kudu leukeun. Boh dina maca kitab suci, boh dina mepelingan ka dulur-dulur sakapercayaan, boh dina pangajaran. Kurnia ti Allah anu geus nyampak di diri hidep, ulah diteler-teler. Eta kurnia teh asalna tina nubuat. Ku hidep geus katarima waktu hidep ditumpangan panangan ku para kokolot, basa di istrenan tea. Pake eta teh, lampahkeun, imankeun. Malar hidup maju, sarta kamajuan anak katembong ku balarea. Jaga diri hade-hade, sing ati-ati yang ngajar, sing suhud, sing junun ngalakonan anak. Sabab etateh matak jamuga. Boh keur hidup pribadi, boh keur batur anu balalener ngabandungan anak kahidup.